This is the Standard Podcast.
ว่าเออแต่เรื่องเปรียบเทียบไม่ได้หรอกมันเร็วมากเลยอ่ะมันเกิดขึ้นอ่ะทุกวันนี้เปรียบเทียบตลอดเวลาเออจริงๆมันเป็นวิถีตามธรรมชาติเลยเวลาเราเข้าไปอยู่ในหมู่ในกลุ่มหรืออะไรแบบนี้ค่ะเราอยากรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วตำแหน่งแห่งที่เราอยู่เราเป็นยังไงเราก็เลยเทียบกับคนรอบๆบางคนเขาจะใช้การไปทาบกับคนอื่นแต่เอาจริงๆมันไม่ได้มีวิธีเดียวที่จะทำให้เรารู้ว่าตำแหน่งแห่งที่เราโอเคไหมมันใช่แล้วหรือยัง
Are you okay?
สวัสดีค่ะดุจดาววัฒนภกรนะคะแล้วนี่ก็คือ Are You Okay Podcast ค่ะฟังได้ที่ Podcast Player ทั่วไปแล้วก็ YouTube นะคะช่อง Standard Podcast วันนี้ชวนคุยกันต่อช่วงนี้เราจะมาชวนคุยกันแล้วค่ะว่าเรื่องของความคิดหรือแบบมุมมองอะไรแบบนี้เพราะว่าในแต่ละวันเหมือนเราจะเห็นฟีดเราจะเห็นข้อความอะไรบางอย่างที่เราพยายามจะอ่านพยายามจะรับรู้เพื่อให้เราแบบใช้ชีวิตได้อย่างที่เราต้องการได้อย่างที่เราโอเคขึ้นมั่นคงขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางอันพอเราเห็นเราก็แบบมีสิทธิ์จะตั้งคำถามนะคะคือเราไม่จำเป็นจะต้องเชื่อหรือว่าเชื่อทั้งหมดเรามีสิทธิ์ที่จะใคร่ครวญมันอีกครั้งนึงแล้วก็มันก็เป็นprocess ที่ค่อนข้างเฮลตี้ด้วยเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรับทุกอย่างเข้ามาแล้วก็แบบเชื่อแบบนั้นเสมอไปวันก่อนเจอข้อความว่าถ้าเลิกเปรียบเทียบแล้วชีวิตจะมีความสุขซึ่งโหได้ยินบ่อยได้ยินมาหลายครั้งมากแล้วเราก็ตั้งคำถามว่าจริงหรือเปล่าเออมีหลายๆคนก็จะตั้งคำถามคล้ายๆกันว่าเออถ้าเลิกเปรียบเทียบแล้วชีวิตมันจะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่ามันก็มีส่วนจริงตามนั้นเหมือนกันมันก็จะมีหลายคนบอกว่าเออแต่เลิกเปรียบเทียบไม่ได้หรอกมันเร็วมากเลยอ่ะมันเกิดขึ้นอ่ะทุกวันนี้เปรียบเทียบตลอดเวลางั้นเรามาดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่าไอ้กลไกการเปรียบเทียบเนี่ยแบบมันคืออะไรมันมายังไงคือเหมือนใน EP นึงก่อนหน้านี้สักพักนึงมาละอายุโอเคก็พูดเรื่องการเปรียบเทียบเผื่อถ้าไม่ได้ฟังก็จะเล่าให้ฟังสั้นๆว่าการที่เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนรอบๆเราเนี่ยบางทีมันก็เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าจริงๆมันเป็นวิถีตามธรรมชาติเลยเวลาเราเข้าไปอยู่ในหมู่ในกลุ่มหรืออะไรแบบนี้ค่ะเราอยากรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วตำแหน่งแห่งที่เราอยู่เราเป็นยังไงเราก็เลยเทียบกับคนรอบๆเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วของกลุ่มเราเป็นยังไงบ้างแบบนี้ค่ะมันเกิดขึ้นเหมือนเราต้องมีอะไรมาทาบวัดนิดนึงเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเหมือนเวลาเราจะซื้อของเคยสั่งของออนไลน์แล้วพอของมาส่งมันเล็กจิ๋วเดียวไหมคะเพราะว่าตอนที่เขาถ่ายรูปมันไม่มีอะไรทาบไม่มีอะไรเทียบแต่ถ้าเขาเอาของสิ่งนั้นไปเทียบไว้กับมือเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันเล็กแค่นี้บางคนซื้อของมาหรือว่าของมันใหญ่แกะกล่องมามันอันเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคล้ายๆกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบมันทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งนั้นหรือตัวเราเนี่ยมันแค่ไหนยังไงแล้วอะไรแบบนี้แต่คราวนี้มันก็จริงที่เวลาเราเปรียบเทียบเนี่ยเราไม่ได้แค่เปรียบเทียบแล้วก็รู้ว่าอ๋อเราเท่านี้เราทำงานประมาณเท่านี้เราเก่งกลางๆในกลุ่มมันจะไม่ค่อยจบแบบนี้ค่ะบางทีเราแบบอุ้ยเราเก่งกลางๆในกลุ่มแล้วเราจะมีแท็กไลน์ของตัวเองเช่นเราแม่งดูไม่พิเศษเลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้มันจะไอ้ข้อความไอ้ต่อจากไอ้กลไกการเปรียบเทียบนี่แหละที่เราคิดว่ามันอาจจะทำให้บางคนรู้สึกทุกข์มากขึ้นคือมันเป็นธรรมชาตินะคะที่เราอยากจะรู้ว่าเราถึงไหนแล้วอะบางคนอยากพัฒนาบางคนอยากทำให้มันมากกว่านี้หรือแบบตรงเป้าหมายหรือถูกใจคนข้างหน้ามากกว่านี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะอยากรู้ค่ะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าไอ้แท็กไลน์แหละที่แบบฉันไม่ได้เวิร์กเท่าคนนั้นเลยอุ้ยไปงานแต่งแล้วแบบโหเพื่อนแบบแต่งงานกันไปหมดละอุ้ยไปงานแต่งคนนั้นก็มีบ้านมีรถเราไม่มีอุ้ยคนนี้แบบทุกคนมีประกันหมดเลยเราไม่มีเราจะต้องแย่แน่ๆเนี่ยแท็กไลน์อันเนี้ยมาละแล้วก็หรือแบบบางทีเรามองไปโหคนนั้นก็เก่งการเงินคนนี้ก็เก่งบัญชีคนนี้เก่งวิศวะเราโอ้ยไม่มีอะไรเก่งเลยอ่ะเฮ้ยเราแม่งห่วยไอเนี่ยแท็กไลน์ไออันท้ายเนี่ยค่ะที่มันจะทำให้เราถูกที่เราเข้าใจนะเพราะฉะนั้นไอตรงตัวเปรียบเทียบเนี่ยมันก็คง มันก็คงเกิดขึ้นได้สำหรับบางคนนะคะโดยอยากจะเปิดพื้นที่ให้สำหรับบางคนที่เห็นตัวเองเปรียบเทียบโดยไม่อยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยพอเปรียบเทียบปุ๊บแล้วแบบตัดสินตัวเองว่าฉันแย่จังเลยฉันนิสัยไม่ดีอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันเกิดมันก็เกิดค่ะแต่ค่อยๆดูแท็กไลน์นิดนึงว่าเราจำเป็นจะต้องคุยกับตัวเองแบบนั้นแบบที่เราเหยียบตัวเองหรือทำให้ตัวเองเลิกลักหรือทำให้ตัวเองแบบทุกข์ทนหรือเปล่าเพราะว่าคือถ้าเป็นแบบนี้ล่ะอ๋อคนนั้นเก่งบัญชีคนนี้เก่งการเงินคนนี้เก่งวิศวะเฮ้ยเราไม่มีอะไรเก่งเลยอะเออเขาไม่เห็นเป็นไรวะอ้าวอันนี้ไม่เลิกลักแล้วอันนี้ไม่หน่อยเราก็จะแบบอ่ะโอเคมันก็แฮปปี้ได้เหมือนกันสำหรับคนที่ไม่สามารถชะลอกลไกการเปรียบเทียบของตัวเองแบบได้นะคะมันโอเคก็เปรียบไปแต่ว่าค่อยๆดูตรงแท็กไลน์ที่แล้วคราวนี้มันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่จริงๆถ้าลดการเปรียบเทียบมันก็อาจจะทำให้ชีวิตสบายขึ้นสบายใจนะคะไม่ใช่สบายตัวคือสบายใจขึ้นไหมเพราะว่าบางทีการที่เราจะอยากรู้ตำแหน่งแห่งที่ของเราเนี่ยบางคนเขาจะใช้การไปทาบกับคนอื่นแต่เอาจริงๆมันไม่ได้มีวิธีเดียวที่จะทำให้เรารู้ว่าตำแหน่งแห่งที่เราโอเคไหมมันใช่แล้วหรือยังมันมีวิธีอื่นค่ะฉันเป็นใครฉันเป็นใครต่อกลุ่มฉันทำได้มากน้อยแค่ไหนทาบแล้วได้หนึ่งอันที่สองที่ทำได้คือนิยามตัวเองได้ค่ะเราสามารถบอกตัวเองได้เลยอ๋อฉันอยู่ตรงนี้ฉันรู้สึกอยากจะพัฒนามากกว่านี้คือมองแค่ตัวเองเลยไม่ต้องไปมองคนอื่นหลายคนก็เลยจะแบบเลือกใช้เวนี้เพราะว่ามองคนอื่นแล้วมันวันๆมันไม่สามารถปรับแท็กไลน์ได้ก็ตัดสินใจว่างั้นยกการเปรียบเทียบออกไปเลยมันก็คงยกออกไป 100% ในชีวิตไม่ได้หรอกนะคะมันก็จะเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่ทันที่รู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบแท็กไลน์มันร่วงแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะแบบมองที่แค่ตัวเองเลยแล้วก็พิจารณาแค่ตัวเองคนเดียวเลยว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยฉันแฮปปี้ไหมฉันพอใจไหมฉันเป็นใครฉันต้องการสิ่งนี้หรือเปล่าฉันหรือว่าฉันต้องการอะไรมากกว่านี้ไหมแล้วก็ไปดำเนินชีวิตต่อไปบางคนแบบพอมองทาบกับคนอื่นแล้วแบบโหยรู้สึกว่าตัวเราจิ๋วมากตัวเราไม่มีอะไรเลยแล้วมันจะรู้สึกว่าแบบชีวิตจะไม่รอดแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนไม่มีประกันไม่มีเงินเก็บไม่มีถ้ามองแบบโหโหใครๆก็บอกว่าต้องรู้สึกว่าแบบไม่มีกระจิกกระใจจะตื่นแบบไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะแบบยังไม่มีบ้านอ่ะอ๋อก็ไม่อยากมีบ้านไงจะได้ไม่ต้องผูกมาจะได้ย้ายที่ไหนไปได้เรื่อยๆไม่มีเงินเก็บก็ก็ไม่เป็นไรนี่ก็ยังมีเงินพอใช้มันก็โอเคไม่มีประกันวิวๆเหมือนกันเนาะไม่มีประกันเออเราอยากมีประกันไหมนะจริงๆก็อยากมีอยากมีก็ทำไงดีอ่ะเดี๋ยวไปซื้อประกันดีกว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะคืออยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองไปเลยว่าต้องการไม่ต้องการชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองดูค่ะว่าแบบไหนที่จะทำให้ตัวเองแฮปปี้กับตัวเองที่จะทำเอาจริงๆถ้าจะมองแค่ว่าถ้าเลิกเปรียบเทียบแล้วเลยชีวิตมันจะไม่ทุกข์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ได้แบบพูดง่ายขนาดนั้นเพราะว่าถึงเราจะไม่ทุกข์จากการเปรียบเทียบเราก็จะทุกข์จากเรื่องอื่นอยู่ดีชีวิตนี้ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นค่ะความทุกข์มันก็อาจจะไม่ได้น่าเกลียดมันทุกข์มันก็ทุกข์อะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นตัวเองเปรียบเทียบอยู่ก็อย่าเพิ่งกดขี่กลด่าหรือว่าตำหนิตัวเองมากนะก็ได้ค่ะมันเป็นกลไกที่มันเกิดขึ้นของมนุษย์ในสังคมแล้วก็ถ้าสมมติทำแบบนี้มาตลอดมาบ่อยๆใช้วิธีแบบนี้มาตั้งนานแล้วอยู่ดีวันนึงจะมาให้เหยียบเบรกปึ้งแล้วเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยังทำไม่ได้แล้วมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องทำก็ได้มันมีวิธีอื่นเพราะฉะนั้นเบาๆกับตัวเองหน่อยค่ะสำหรับคนที่แบบหงุดหงิดตัวเองที่ไปเปรียบเทียบคนอื่นเพราะว่าเปรียบเทียบบ้างก็ได้แล้วถึงเลิกเปรียบเทียบแล้วชีวิตจะมีความสุขจริงๆไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าความสุขมันก็ไม่ได้ มีปัจจัยที่เกี่ยวโยงกับแค่การเปรียบเทียบมันเชื่อมโยงกับปัจจัยอื่นๆอีกตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นหรือบางคนเปรียบเทียบแล้วก็ยังสุขอยู่อะไรเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นตัวเปรียบเทียบก็จะไม่ได้แย่แต่ถ้ามันแย่สำหรับคุณก็หาวิธีจัดการกับมันก็ได้ค่ะถ้าอยากจัดการอยากเลิกเปรียบเทียบไม่ชอบตัวเองที่เปรียบเทียบเราไม่สนุกไม่สบายใจไม่อยากแล้วอะไรเงี้ยค่ะทำยังไงดีสเต็ปหนึ่งสังเกตตัวเองก่อนค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบเบรกสังเกตตัวเองก่อนมันเฝ้าดูเลยเฝ้าดูเพราะว่ามันจะเป็นการมองแล้วก็ความคิดที่อยู่ในหัวเราใช่ไหมคะเฝ้าดูตัวเองไปเลย observe เลยสักแบบสัปดาห์สองสัปดาห์ได้เลยนะคะว่าให้เราเปรียบเทียบตอนไหนบ้างเราเปรียบเทียบเรื่องอะไรบ้างตอนไหนเราเปรียบเทียบบ้างแล้วก็พอมันเกิดขึ้นก็แบบโอ้เราเปรียบเทียบอีกแล้วให้ระวังน้ำเสียงเวลาคุยกับตัวเองนิดหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเราแบบว่าอีกแหละแบบเสียงงุนงิดแบบเนี้ยค่ะเราก็เหมือนกำลังตัดสินตัวเองไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอมันเกิดขึ้นก็แบบโอ้เปรียบเทียบโอ้แต่อ๋อเราเปรียบเทียบเรื่องอ๋อตอนนี้เราเปรียบเทียบอ๋อเราเปรียบเทียบกับพี่อ่ะอ๋อเราเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานโต๊ะข้างๆอะไรอ๋อเราเปรียบเทียบเนาะหรือแบบขับรถไปแล้วเราก็แบบนั่งรถติดแล้วก็แบบเฮ้ยเราเทียบรถเรากับรถคนอื่นค่ะอุ้ยอ๋อเราที่เห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะพอเห็นเสร็จแล้วปุ๊บพอเราเริ่มแบบเห็นแล้วก็ทันมันมากขึ้นไอ้ระหว่างที่ให้สังเกตตัวเองเนี่ยค่ะคือเพื่อจะแบบฝึกความไวของตัวเราฝึกความไวให้ได้แล้วสักระยะหนึ่งสักพักก็อาจจะค่อยๆสามารถที่จะแบบพอจังหวะที่เห็นว่ากำลังเปรียบเทียบย้ายเลยค่ะย้ายความคิดย้ายโฟกัสไปเลยสมมติเรานั่งรถติดแล้วเราก็ละเราเช็คละรถคันนั้นรถคันนี้คนขับอายุเท่าไรทำไมเขามีรถเฮ้ยเราโอเคไปมองต้นไม้เราไม่เห็นจำเป็นต้องเปรียบเทียบเลยไม่รู้จะทำเพื่ออะไรหรืออาจจะถามตัวเองว่าแบบนี่เรากำลังรู้สึกอะไรมันถึงผลักดันให้เราเริ่มทำการเปรียบเทียบหรือถ้าเราเห็นว่าแบบเรากำลังเช็คแล้วก็เทียบเรากับเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งถ้าเราเห็นว่าเราทำสิ่งนั้นอยู่วกกลับมาถามตัวเองก็ได้ค่ะว่าแบบเฮ้ยที่เราเริ่มเปรียบเทียบเมื่อกี้มันน่าจะมีสภาวะหรือภาวะหรืออารมณ์อะไรบางอย่างในตัวเราเนาะเรารู้สึกไม่มั่นคงหรือเปล่านะเรารู้สึกวิวเคว้งๆหรือเปล่านะอะไรแบบนี้ค่ะคือดึงกลับมาแล้วก็มาค้นหาว่ามันเกิดอะไรในเนื้อในตัวในใจเราตรงนี้มันก็จะช่วยย้ายโฟกัสได้เหมือนกันแต่มันก็จะยากหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆคนที่โตมาแบบกับการมีพี่มีน้องอะค่ะเราก็จะใช้การเปรียบเทียบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วจะไม่เทียบได้ยังไงเราก็รู้แล้วทำไมพี่ได้นั้นทำไมน้องได้นี้แล้วเราได้อะไรทำไมแม่ทำอันนั้นกับน้องคือมันเป็นไดนามิกเกิดขึ้นในบ้านได้อยู่แล้วถ้าที่บ้านมีโครงสร้างที่แบบมีพี่มีน้องกันแบบเนี้ยค่ะเราก็จะเอาอันนี้ออกไปย่างนิดหน่อยแต่ว่าใคร่ครวญแล้วก็มองมันก็น่าสนใจดีเหมือนกันค่ะเพราะบางทีเราเปรียบเทียบในจุดที่มันไม่จำเป็นจะต้องเทียบแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยใจอันนี้ก็เป็น choice ของใครของมันแต่ถ้าคุณเปรียบเทียบแล้วยังจอยอยู่เปรียบเทียบแล้วก็ยังแฮปปี้อยู่แต่ว่ามันก็แล้วยังสุขอยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็น choice ของคุณจริงๆฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears